Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání. Tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové. Začíná další díl podcastu Slovo má, kde zpovídáme zajímavé osobnosti z biznesu. No a tentokrát to bude soudní znalec Jiří Godhard. Pane Godharde, dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u nás, vítejte v podcastu. Děkuji, že jste přišel. Téma, máme jich několik, co chceme probrat, ale postupně to začneme tím, jak byste vlastně začínal, jak byste se dostal k tomu, že jste začal pracovat jako soudní znalec. Jak se to v člověku vezme, že se dá zrovna na tenhle obor?
To víte, cesty světa jsou nevyzpytatelné a v mém případě jsem se k tomuhle tomu, nebo informaci o soudním znalecí jsem se dostal v rámci nějaký starší práce, kdy jsem vodil soudního znalce po výrobním závodě, kde jsem dělal a říkal jsem si, že rozhodně to dělat nechci. Protože samozřejmě chodit kolem jednotlivých strojů, ptát se lidí, co dělají, co nedělají, co to je za stroj, jestli ho znám nebo neznám. V nějakém čase jsem viděl inzerci, že mezinárodní znalecká kancelář hledá někoho na oceňování movitých věcí. A přesně jsem si to spojil s tímhle pocitem, že jsem řekl, a to já dělat nechci. Jenomže shodou náhod dvě známé dámy, které s touhle znaleckou kanceláří spolupracovali, tak říkali, co blbneš, je to prostě mezinárodní společnost, bude to případně dobrá reference. No tak jsem podal nabídku své účasti ve firmě a vzali mě. No. A ať jsem teda říkal, že to dělat nechci, tak to už dělám 20 let. Takže takový nějaký souběh.
No a jak to, že vy jste měl takovou silnou emoci, že to prostě dělat nechcete, ale stejně jste u toho nakonec skončil. Tak kde se to zlomilo?
Je to trošku mým naturelem, že já samozřejmě nerad moc měním nějaký podmínky, samozřejmě nerad vymýšlím nový směry svého působení. A tady zrovna teda v čase, kdy jsem se rozhodoval, co mám dělat, tak prostě přišla tato nabídka. No. A samozřejmě byl to určitý boj v rámci překlápění se, jako jak to člověk má dělat, nevěděl, že jo, ono vás tam hodili trošku do vody. Takže nějakých pár let to byl boj, ale prostě pak člověk jako se dostane k tomu, že řekne, no vlastně já vím vlastně, jak to mám dělat. Že jo? Jako čím víc času v tom strávíte, čím víc výrobních závodů vidíte, čím víc majetku oceníte, no tím víc jako se ubezpečujete v tom, že vlastně to umíte a zase nechce se vám hledat něco dalšího.
A jak dlouho to trvalo, než jste se ubezpečil v tom, že to opravdu půjde?
No, to byly možná 2-3 roky.
Dva, tři roky.
Než člověk jako opravdu našel takovou tu cestu, kdy si přestal lámat hlavu s tím, že ne všechno se doví, ne všechno se dá najít na trhu a nějakým sem porovnat. Prostě se hold je nějaká metodika, kterou používáte.
V tom oboru už pracujete poměrně dlouho.
Velmi dlouho.
Velmi dlouho. Tak kdybyste měl jmenovat, co je třeba pro soudního znalce úspěchem, profesním úspěchem?
Tak já myslím, že úspěch je jenom to dostat to kulatý razítko. Stát se tím soudním znalcem, že samozřejmě vy můžete oceňovat majetek jako zaměstnanec, což já jsem vlastně většinu té profese dělal v té mezinárodní společnosti. A nejste jmenovaný soudní znalec. Ta společnost, ten znalecký ústav má svoje kulatý razítko a vy se tam jako zaměstnanec děláte pro něj. A tím se v podstatě tu práci učíte, ale nenazýváte se soudním znalcem. Jste prostě hold nějaký oceňovatel majetku. Takže.
No a co se teda vlastně musí stát, abych to razítko dostal? Jak se musím osvědčit?
Musíte se osvědčit. Jmenování soudních znalců je otázka krajských soudů. A vy v podstatě si můžete dát, jako každý si může dát žádost o jmenování soudním znalcem, ale vy musíte splňovat podmínky k tomu daný. To znamená, vy musíte mít musíte mít vzdělání, buď vysokoškolský nebo středoškolský, k tomu odpovídá nějaká doba praxe. Musíte absolvovat dvouletý postgraduál na technice v Brně, Ústav soudního inženýrství, no a pak si podáte žádost, že? A pak záleží, jestli zrovna v tom té oblasti, kterou vy chcete nějakým způsobem obsadit, tak v rámci toho krajského soudu je dost lidí nebo není. No.
Mm-hmm. Je to takhle. To znamená, že se vlastně přidružujete opravdu k soudům.
Vy se musíte vy místě příslušným žádáte v tom daném soudě o jmenování soudním znalcem. Mm-hmm. A dokládáte mu nějaký dokumenty, který k tomu on má a on to naštuduje. A případně si vás pozve, že krajský soudy mají komise nějakých poradců, myslím, že se to tak říká, a ty vám dají buď test, nebo si s vámi ho popovídají. Záleží opravdu asi soud od soudu, protože každý to má trošku organizovaný jinak.
Takže vy, i když vlastně pracujete na sebe, tak stejně, jako kdyby máte svého zaměstnavatele, jestli to chápu správně, a tím je ten soud.
Soud vás jmenuje, vy v podstatě na to je potřebujete jim živnost. Vy jste jmenovaný soudní znalec a budete dělat případně jenom pro soud. Ale samozřejmě pro normální běžnou práci, protože pro soudy se nikdo moc neuživí nebo úplně to dělat lidi nechtějí, což se jim nedivím, tak si normálně zažádáte o živnostenský list, dostanete živnost a jedete jako osobočel.
Je dneska soudních znalců u nás dostatek?
Říká se, že ne. Jako je spousta nemenujou se soudní znalci na věci nemovitý, protože těch je opravdu z historie hodně, ale co se týká věcí movitých, tak je spousta znalců, ale jich je spousta, nechci nikoho urazit, je spousta starých znalců a ty odbornější věci podle mě na to ty lidi nejsou. Jako ví se teď, že samozřejmě jako nějakým způsobem s ohledem na legislativu komunikace legislativa versus komory soudních znalců je velice špatná, že vlastně ta legislativci moc neakceptujou prostě nějaký konzultace a směřování. Takže jako je dost informací takový, že lidi s tím jako chtějí praštit. I s ohledem na podmínky jmenování soudním znalcem, že zase přitvrzujou, mají se dělat nějaké pravidelné zkoušení těch jednotlivých znalců. Samozřejmě hodinové sazby u soudu jsou směšné. To jsou všechno podmínky, do kterých... A samozřejmě pak ještě u soudu vesměs nejste moc brán jako odborná osoba, že samozřejmě jedna strana vás vždycky v tom soudním sporu prostě má snahu.
Protože ta druhá má pravděpodobně zase svůj znalecký posudek, je to
ano,
tak, že jo?
Že samozřejmě děláte posudek na základě nějakého zadání a někomu vyhovuje, někomu ne, že jo, v rámci toho soudního řízení, no. Takže to tak je, no.
A jsou tohle, jak jste teď jmenoval, jsou to podle vás hlavní důvody, proč třeba o ten obor není takový zájem?
Já si myslím, že ano.
Byl byste rád, kdyby byl?
Těžko říct.
To je hypotetická otázka, čistě jenom jak to...
Skoro bych řekl, že ať je, ale samozřejmě ty lidi vám nevyrostou, ty vylezou ze školy, každý profesi vylezou ze školy a vědomosti mají nějaký teoretický. Samozřejmě k této práci vy potřebujete opravdu mít za sebou poměrně do zkušeností, protože vy vidíte v těch fabrikách všechny možný stroje, musíte si být schopen představit, jak dělá, jak dlouho vydrží, pozbírat ty informace o těch lidí, co s tím dělají. To vlastně mladí lidi neumějí a ještě tam je taky trošku problém, že samozřejmě spousta těch mladých lidí má spoustu vyštudováno, ale o životě nic nevědí, ale prostě tváří se a chovají se, jakože, že prostě oni jsou ty, kteří to tady řídějí. Že jo? No, takže to v této práci úplně nejde, vy nemůžete se na člověka koukat z vrchu a chtít od něj nějaký informace. Že?
Takže se třeba setkáváte s tím, že lidi na vás koukají tak nějak jako na člověka, já nevím, ke kterému třeba nemají důvěru, když někam přijdete? Tak já myslím, že jako pracovně, ne? Když přijdete do restaurace.
To taky, ale ne, obecně samozřejmě to soudní znalectví je určitě spojený s těma excesama, které byly v roce, na začátku v těch 90. že prostě předražený zástavy bank. Jo, je to tím spojený.
Jako, že ten obor jakoby ztratil trochu morální kredit.
Myslím, že furt to mají lidi spojený s tímhle teda. No.
No ale stejně. Dá se říct, když si člověk třeba projde tím studiem nebo tím kolečkem, co jste jmenoval, tak když se třeba i naučí, dejme tomu nějakým způsobem ty stroje chápat nebo chápat to, jak ty výrobní mechanismy fungují, tak může se tomuhle oboru věnovat úplně každý, nebo je to spíš opravdu věc pro někoho s určitým talentem, třeba technickým?
Jako podle mě ano, musíte mít nějaký technický vnímání světa. A pak teda musíte být taky trošku precizní, trošku trpělivý, že samozřejmě pokud neoceníte jedno auto a oceníte výrobní soubor majetku ve fabrice, kde teda máte, vy pracujete se soupisem majetku, který je v účetní evidenci většinou. A samozřejmě tam to máte rozsekaný na malý velký stroje. Do toho vám třeba přijde ještě jako drobný majetek, což je nábytek a tak dál. A vy v podstatě máte v tom souboru majetku v excelovské podobě tisíce, tisíce položek. A samozřejmě už je to na přístupu, ale každou v podstatě vy byste měl mít jako nějakým způsobem zevidovanou, vědět o ní, jestli to je malý, velký, jestli je to drahý, starý, jak je to opotřebený. Takže jako jo, je to taková trošku mravenčí práce. No. Je to samozřejmě zajímavý, chodíte po fabrice, vidíte prostě výrobu všeho možného, bavíte se se všema různýma lidma, od ředitelů po údržbu, po ženskou v kuchyni, ale jako prostě musíte k tomu nějakým způsobem přistupovat. Není to to, že to prostě se zastavíte, vletete si do zasedačky, dáte si kafe, pokecáte si s finančním ředitelem, pak si vezmete ty papíry a odcházíte. To prostě není to, no, jako není to prostě práce jako každá jiná. No. To v každém žádném případě. No.
Říkáte, není to práce jako každá jiná. Je tohle ta věc, v čem je třeba odlišná, jak jste teď jmenoval? Je to, nebo co vnímáte jako největší odlišnosti?
No ne, tam tím jakoby nějakým způsobem si říct, že to není úplně práce pro každýho. Jako nemůžete být doslova úplně blbej, musíte ty lidi vnímat, musíte být schopný si ty informace, které získáte, nějakým způsobem dát dohromady. Občas to je tak, že vy dostanete slovní informaci, něco je takhle a takhle, ale pak je zase problém trošku to převést do nějakého číselného vyjádření v tom ocenění, že vy vlastně to ocenění, je to nějaká kalkulace. Že?
A co všechno si od vás můžu nechat ocenit? Můžu za váma přijít já jako člověk z ulice a jasně, říct, no. Že mám tady, dejme tomu, počítač, soudím se o něj a chci ho nechat ocenit.
Počítače je zrovna věc, kterou já nemám ve svém jmenování, aha. Protože elektronika, trošku nepochopitelně, ale na elektroniku, abyste mohl oceňovat elektroniku a být jmenován soudním znalcem, tak musíte mít elektrotechnické vzdělání. Mm-hmm. Což teda já mám technické vzdělání v těch výrobních závodech samozřejmě. Ty počítače stejně vidíte v tom soupisu majetku, vy to nevyhazujete a neříkáte, ať to ocení někdo jiný. Tak je takový trošku...
Aha, a jak to teda, jak se to řeší v takovou prostě, chvíli?
No řeší...
Kde vy tam přijdete, pozvete pohledu, si kolegu nebo...
Ne, z pohledu tohohle toho prostě pro mě je to movitej majetek. Mm-hmm. Protože jedna z té specializace je, mám movitý majetek. A samozřejmě movitý majetek je něco, co dle nějakých účetních standardů je v nějaký účetním účtu a prostě pro mě je to soubor movitých věcí, movitý majetek, hotovo. Prostě. A samozřejmě, pokud by se člověk nedostal k oceňování jako extra specializovaný IT firmy, kde máte servery velký, nevím co všechno, tak samozřejmě ty počítače jsou víceméně jako minoritní majetek. Protože samozřejmě, jestliže tam máte velkou válcovací trať, tak ten počítač, co mají v kanceláři, to nemá to s tou hodnotou opravdu.
To je pravda, no i když jich tam mají hodně, tak stejně se to...
Tomu... Ale teda ještě je ten takový ten princip teďko, že vlastně tu IT techniku mývají jako v pronájmu, vlastně, jo, takovýhle ty drobný pomocní věci, no. Takže s počítačem na mě nechoďte.
Takže co je teda vaše specializace?
Movitý majetek. Ale to opravdu může to být od nábytku po opravdu, jak říkám, válcovací trať, to opravdu záleží. Samozřejmě pro mě je lepší a je to teda s ohledem na moji praxi se zabývat a být poptáván v rámci jako výrobní technologie. Protože samozřejmě na oceňování aut je spousta zkušených znalců. Já říkám, že každý automechanik ví líp, jaká cena auta je, než když já pak tady přes nějakou metodiku se někam dohrabu. A zase na druhé straně, aby to nebylo furt jenom jako o penězích, tak samozřejmě, když vám pak na těch webových stránkách jednotlivých znalců je napsaný, že posudek na auto je 3,5 tisíce, tak prostě to je... A vy se v tom můžete hrabat 1,5, že jo? Že samozřejmě je tam jako daný, že byste měl mít jako hodně srovnávacích aut z trhu, tak se v tom třeba hrabete 1,5 a to mi přijde jako že to není úplně jako užívení, no. Že jo?
A není teda lepší se to nechat ocenit tím automechanikem a pak jenom přepsat to co on řekne?
To úplně nejde, protože samozřejmě ze své pozice a při slibu prostě říkáte, že budete tu práci dělat svědomitě, budete ji dělat sám. Jako samozřejmě ta, to oceňování není o tom, že já jsem soudním znalcem a všechno vím, že jo. Já jsem soudním znalcem a vím, kde se zeptat na ty věci. Mm-hmm. A když je dostanu, tak vím, jak je nějakým způsobem zpracovat vůči sobě a jak to napsat do zprávy. Jako není to, že já prostě jdu do fabriky a oni řeknou, a kolik tohle to všechno stojí. Já řeknu, no, já si myslím, že je to 2 miliardy, že jo. Ne, já stejně mám účetní evidenci, tam jsou nějaký historický data. Já si u těch velkých strojů si samozřejmě ověřuju, kolik ten stroj dneska by stál nový. Jako, jo, viděl jsem toho tolik a těch čísel by prošlo hlavou, že jako prostě nikdy nejsem schopný říct, že jo, pokud to není něco, co jsem zrovna dělal před týdnem, že vím, že obráběcí stroj stojí 25 milionů, tak vždycky se na to musím tu přípravu jako udělat. Jako, ano, projdu fabriku, řeknu, jo, to jsem viděl, jo, to vím, jak dělá, ale pak stejně jdu případně zpátky do nějaký archivace a zjišťuju nějaký vstupní data k tomu.
Jak dlouho vám třeba trvá takováhle práce na zakázce? Dokážu si představit, že to je asi dost náročná záležitost a že to nemůžete mít udělané tak, jako třeba má běžný podnikatel.
Nejde to vzít, jako strčit to samozřejmě do nějakého vzorečku všechno a ono se to všechno vypočítá. Ano, je to nastavený, takže vy tam máte nějaký sloupce v Excelu a máte tam samozřejmě nějaké informace, které se vám pak násobí průběžně, ale vy tam ty vstupy musíte upravit sám. Takže těžko se odhaduje, že nejde říct, že prostě tak jako jedno auto prostě budu dělat den. Tak samozřejmě záleží na tom, co to je za stroj, kde já ho budu schopnej dohledat, jestli se ten výrobce se mnou o tom bude bavit. Je to samozřejmě, většinou poptáváte stroje, které jsou zahraniční, takže samozřejmě nějakou dobu trvá, než to z nich vyrazíte. Jo, takže ta pracnost, odhaduje se pracnost prostě podle hodin, který na tom strávíte, ale to už zase dali nějakou praxí, kdy já samozřejmě, když píšu někomu nabídku, tak od něj chci mít ten soupis toho majetku, protože já řeknu ano, tohle to je hromada strojů, který nebudu ověřovat, tohle to jsou ty hlavní stroje, u kterých já budu muset tyhle ty věci zjišťovat, jak teda na straně dodavatele, za kolik ta věc by se dneska koupila nová, a na druhé straně na second handu, jestli se nenabízí jako použitá. Takže jako jo, je to fakt jenom tenhle ten ohled u těch hlavních položek, kolik času dobře na každý strávím třeba 20 minut tím, že se pojám na web, najdu si adresu toho dodavatele, napíšu mu, že jo, čekám. Pak teda mezi fázi si podle toho daného typu si to teda hledám na tom second handu, takže si vybírám si x nabídek, jestliže jsou, některý jsou s hodnotou, u některých vy zase musíte poslat vlastně požadavek na tu cenu, že jo, tak ještě pak teda, když přijde cena, tak pak musíte ještě vysvětlovat tomu prodejci, jakože teda, že děkujete, že už víc nechcete, že už jako nechcete, že ten trojku pár nebudete, že jo. Jo,
takže nějaký. A to děláte anonymně, nebo se normálně podepíšete, já nevím, potřebuji zjistit tady cenu.
Prostě nemá cenu se za něco schovávat, protože samozřejmě jednodušší jim říct, hele, já dělám tuhle a tuhle práci, oni to samozřejmě většinou znají. A většinou řeknou jasně, tak jako rámcově tady máš tu cifru. A jako nemá cenu říct, hele, tak jako já třeba teď se o to zajímám, že jo? Protože on jednak vás pak bude bombardovat, že jo? Že vlastně tak, jak to s tím, on vám připravil nabídku, že jo? A vy nějak na to nereagujete. No a vlastně jsou to specializovaný servery na ten second hand. A vy samozřejmě v průběhu toho času se k ním vrátíte, že jo? Že prostě ten stroj zase jdete u něj a on prostě si je schopný si slinkovat, jo, tak tenhle ten volně vytáh nějakou informaci a nic, že jo, tak já už mu tu informaci nedám. No. Tak jako takhle s tím pracujeme. Že nemá cenu, jdete na veletrh a bavíte se s někým z očí do očí a nebudete mu říkat, hele, můj známý má firmu a chce si koupit tohle, že jo, prostě to je, na to nemám ani žaludek, samozřejmě slyšel jsem o spoustě kluků, co prostě chodí, ne znalci, ale jako prostě obchodníci samozřejmě se snaží si nějakým způsobem ošéfovat konkurenci, ale samozřejmě, že mají extra vizitky, že jo, prostě na to mi přijde opravdu jako dětinský a není to mým zájmem, že jo, jako prostě já, řeknete mi tu informaci, neřeknete, no už mi neřeknete, no tak já hold si poradím jinak. No.
Často říkáte mluvíte hodně o strojích, pravděpodobně asi vaším ideálním klientem bude firma, která ty stroje má, která jim disponuje a která už pravděpodobně bude třeba nějakou větší fabriku nebo nějakou výrobní halu mít. Je to tak?
Takhle myšleno. Prostě samozřejmě můj klient, nechci říkat ideální, ale prostě je to výrobní fabrika, která má prostě velký objem strojů a zařízení. Myslím si, že těch znalců, kteří mají zkušenost s oceňováním těch velkých výrobních celků, je opravdu málo. Já bych tak jako nechci nikomu jako šlapat na koří oko, ale prostě my v té firmě byli tři, kteří to dělali, a podle mě těch v té republice jich tolik není, než jsme my, protože lidi z velký čtyřky, což si mají svůj znalec, mají, každá má svoje znalecké ústavy, ale vlastně, když my jsme tam s někým komunikovali, protože jsme ty práce dělali a auditor to pak musel odsouhlasit, tak vlastně schodili mladí lidi. A všechny ty znalecké kanceláře mají samozřejmě po celém světě pobočky, a takže když mají nějakou mezinárodní práci, tak ji předávají té pobočce v nejblíž nebo v té dané lokalitě. A to v rámci té mezinárodní znalecké kanceláře, kde jsem dělal, to bylo tak, že prostě přišel z Ameriky požadavek, protože matka byla americká. Prostě pojede, máte kapacitu na to a jdete tamhle, takže jako my jsme opravdu z Čech jsme prostě obrazili, nechci říkat celý svět, ale jako prostě viděli jsme spoustu zajímavých majetků ve spoustě zajímavých lokalit.
Hmm, tak zkuste jmenovat nějakou, co bylo třeba nejzajímavější vám osobně? Máte dlouhou praxi, tak už vás třeba nic moc nepřekvapí. Co vás překvapilo naopak?
No, asi nepřekvapilo, no. Ale jako, ne? Tak jedete někam, trošku nevíte, do čeho jdete, ale vlastně se tam vás vždycky starý, že vás naloží na letišti a odvezou do hotelu, z hotelu do fabriky. Hmm. Sudán zajímavý, to jsme jezdili po plantážích cukrový třtiny a oceňovali jsme cukrovary, takže vás vozí prostě opravdu middle of nowhere. Jste opravdu někde v Africe. Byl jsem v Kamerunu, kdy jsme oceňovali nějaký vodní elektrárny a jedna byla někde. Prostě jsem ještě přiletěl na druhou stranu toho státu a tam mě ještě vezli asi den někam, prostě někam buší, prostě k nějaký hrázi, že tak jako taky docela zajímavý. Mm-hmm. Byl jsem na Srí Lance, byli jsme v Egyptě a koukali jsme z fabriky takhle na pyramidy.
No vidíte to, tak ono by se možná zdálo, že práce soudního znalce může být třeba nudná pro někoho, nebo pro tu, jak jsme se i bavili, třeba pro tu nastupující generaci, pro mladší, ale jste si užil docela dost cestování.
To jsem si užil, to neříkám, to zase ne, ale samozřejmě zase trošku to vemu, že je skoro jedno, jestli oceníte fabriku v Egyptě nebo tady, že stejně ty podklady musíte získat stejný, musíte víceméně ty kroky dělat taky stejný, jestli je česká, nebo to jako může být trošku zádrel samozřejmě v té účetní evidenci, ale si asi musíte nějak poradit, že samozřejmě, byl jsem v Číně, i když to máte v čínštině, tak samozřejmě vy si musíte ten soubor majetku nějaký sem přeložit, protože stejně musíte vědět, o čem se bavíte, nemůžete mít nějaký rozsypaný čaj a říkat si tady nějaká cifra, no to je asi dobrá, že jo. Takže jako je to pracnější, ale prostě stejně furt jedete víceméně pak s tou stejnou metodikou.
No a když se teď zastavím u vás na chvíli, čistě jenom stal jste se OSVČ, co vnímáte jako největší výzvu? Soudní znalec, pomlčka, OSVČ, člověk, co prostě pracuje sám na sebe. Tak co je úplně naopak třeba nejlepší a co je nejhorší?
Jako začnu z té horší strany. Samozřejmě obecně ta práce je nárazová. I když jsem byl zaměstnaný, tak samozřejmě je to to, že jako jednou je hodně práce, jednou je málo práce, nebo není žádná. Ale to samozřejmě v rámci zaměstnaneckého poměru máme tak jako šuma fuk, že jo? Ale v rámci toho osobočeno, tak jako prostě státu musíte platit, složenky musíte platit, tak samozřejmě to je to, co mě trošku jako, co je mi nepříjemný, ta nárazovost a takový to, že ne vždycky víte, že vám něco přijde, nebo napíšete nabídku, pak na to nereagujou, pak teda dobře nabídnete, oni souhlasí, uděláte, než vyfakturujete, jo, tam jsou tam takový jako... Jsou tam takové jako věci, které jsou nepříjemné. No.
Jinými slovy, vy i jako soudní znalec se musíte prodávat.
Já se musím živit, že jo.
Je třeba jedním z paradoxů, které byste musel řešit, i to, že nějakým způsobem musíte dělat obchod, že jako soudní znalec prostě musíte věnovat tomu, abyste se aktivně nabízel firmám, asi hlavně.
Jo, řeknu ano. Pistovně řeknu ano. Je to pro mě něco, co... V podstatě jsem nikdy moc nedělal a říkal jsem si, no tak samozřejmě ty lidi o mě zakopnou, protože přeci mám takové zkušenosti, že jo. A ono to tak není, no.
Čím to je, že to tak není? Protože sami jsme říkali, že těch soudních znalců není moc, že jich je málo, tak by ta poptávka naopak měla být docela vysoká.
Tak jako mo- moc. Není jich málo, je jí dost.
Jo.
Ale samozřejmě ty lidi dost často, pokud to bemu jako běžný občan, jak jste říkal, že si chci, přijdu za váma s počítačem, tak samozřejmě lidi v rámci nějaké třeba dědické řízení, tak musí mít dost často ocení auta, že jo? A samozřejmě vleze na web, napíše si soudní znalec nebo ocení auta a vesměs mu tam vyskočí někdo, protože já tam nemám, že oceňuji auta, což jako, jak jsem říkal, že to úplně nechci. Tak to je jedna věc. Pak samozřejmě oni najdou teda pár znalců, najdou mě třeba a pak tam hledají ceník, že jo? Já tam nemám napsaný, že prostě auto ocením za 3,5 tisíce, protože samozřejmě se jim chci vyhnout a do fabriky ocením podle toho, kolik toho tam mají. Ne, že je to velká fabrika, tak je to za 20 tisíc a malá fabrika je za 15, že jo? To prostě takhle nefunguje. Takže jestliže oni z ulice si pak najdou znalce a najdou tam zrovna, že on má i ceník, no tak vědí, no tak dobře, tak on zrovna má ceník, tak mu zavoláme, nebo hledá se to podle justice, tam jsme napsaní všichni, tak to hledají lokálně, že jo, samozřejmě nebude volat chlapovi z Prahy, že v Bratislavě má, nebo že v Ostravě má auto, jo. Takže to je jedna z těchto věcí. A ten, s ohledem teda na ten obchod, no, říkám, tak jsem nějakým způsobem myslel, že když třeba si založím LinkedIn, takže vlastně tam se ty lidi samozřejmě začnou potkávat, ale ono opravdu těch informací přes ty lidi, přes tyhle ty různý sítě projde tolik, že to asi běžný, že ty lidi to filtrujou a dokud to nepotřebujou, tak to nehledají. Myslím si, že samozřejmě v případě, že potřebují ocenit větší majetek, firma třeba koupí od matky technologii, která už byla používaná, přiveze ji sem, chce ji tu instalovat, tak by měla mít ocenění, že do účetnictví kapitalizuje v nějakých smysluplných číslech. Tak buď teda už mají zkušenost s někým z nějaké historie, anebo prostě hold to najdou jiným způsobem, jo? Jako těch poptávek takhle zvenku, našli jsme se, koukli jsme na váš web, jako je, zajímá nás to, potřebujeme něco, je možná nejsou v podstatě. Jo? Co se týká třeba nějakých bankovních zástav a tak dál, snažil jsem se do těch bank nějakým způsobem se dostat, protože soudní znalci nebo odhadci na nemovitý majetek, tam jich mají seznam, ty lidi se tam nějakým sem logujou. V rámci ocenění movitýho majetku ty banky vám tvrdí, že to v podstatě dělají nárazově a že to úplně nemají. Což úplně zase s tím, ne, že bych tak souhlasil, protože když jsme tu práci dělali v rámci té znalecké kanceláře, tak samozřejmě vás oslovili banky, protože jste velký, že vás můžou oslovit. Takže tam jsem v podstatě, kromě český spořitelny, jsem se v podstatě nedostal na žádný takovýhle list. Je to, buď je to tím, že já samozřejmě neúplně rád, prostě opravdu chodím a někde klepu na dveře, ale taky, že jsou tam samozřejmě nějaký dlouhodobý vazby, prostě tenhle nám to tady dělá, tak nám to bude dělat bez ohledu na to, jestli má nějaký reference nebo nemá. Jo. Takže jo, ten obchod je v tomhle směru asi velmi, velmi důležitý, co se týká. Já samozřejmě vím, že umím tu práci udělat, ale musí o mě ty lidi vědět, no, nebo majitelé firem. Jo, je to důležitý. No.
A inspirujete se třeba byl by jako konkurence, to znamená u ostatních soudních znalců, jak oni to dělají, jak oni se třeba budují nějakou značku, nebo jak oni zpracují s tím svým jménem?
No, skoro mám pocit, že ne, nebo takhle, vím určitě, že ne, protože nemám víceméně s kým. Samozřejmě mám pár bývalých kolegů, tak ty dělají ve znalecký kanceláři, tak to řeší nějakým způsobem, že jo, prostě jméno, jedou dál. Jsem účastník, jak to říct, ne účastník, ale jsem člen Komory soudních znalců, kdy se ta skupina schází jednou za rok, dvakrát za rok, řeší se tam nějaké věci s ohledem na legislativu, ale s těmi lidmi já jsem tam teď jako v podstatě rok a ty lidi víceméně neznám, takže taky a z velké části si myslím, že to všechno autaři, že vlastně mají opravdu ten segment jako velmi úzce zaměřený a dělají to dost dlouho, jo, takže jako nikdo tam nějak si, co jsem já zatím, tak odposlech, protože ta debata s nima opravdu, jako opravdu není to jako tak družný, tak nikdo si nestěžuje, že nemá co dělat nebo má co dělat, jo, takže nemám vedle sebe někoho, od koho bych tohle to mohl jako případně jako okoukat. No.
Jako s kým by se ty zkušenosti daly vyměnit?
Kde bych nasál nějaké informace. Zas na druhé straně, jo, už teďko vím, účastním se nějakých různých sezení, networkingy jsou jako moderní z mého pohledu, ale určitě mají nějaký přínos, potkávám nový lidi. Samozřejmě se snažím přeskoučet trošku, být aktivnější třeba na tom na LinkedInu. Jo, prostě jako snažím se tu obchodní část té mý profese v podstatě nějak jako vylepšovat a jde to pomalu. No.
A jak se třeba koukáte na to? Říkám si skoro, vaše profese, tam asi to není o tom, že byste musel být neustále vidět na sociálních sítích, že byste musel neustále něco vytvářet, něco aktivně dělat, snažit se těm lidem být neustále na očích. Protože to možná může být vlastně i kontraproduktivní. Já mám takový pocit, že obory, které jsou příbuzné nějakým způsobem třeba s právem nebo s financemi, s účetnictvím a tak dále, takže tam se to skoro až vyžaduje, aby ten člověk nějak prostě byl aktivní, ale zase to nepřeháněl, protože pak už zase nebude působit úplně důvěryhodně. Od vás asi nečekám, že byste si na YouTube na sebe lil kýbl s ledovou vodou nebo něco takového vlastně na videu.
To určitě ne. Ani tak jako v soukromí bych to nedělal, ale takhle vemte to, já jdu do fabriky pro nějaký účel. A ten účel nemusí být zrovna pro tu výrobní společnost jako příjemný. Prostě je to nějaká insolvence a takovéhle věci. Tak samozřejmě já, když používám nějaký reference, tak říkám, ano, oceňoval jsem týhle firmě tenhle majetek, nic víc. A nebo pak řeknu, jo, mám zkušenosti, oceňoval jsem majetek pro účely pojištění, pro účely bankovní zástavy, pro nějaký účely další s nakládáním majetkem. Ale jako samozřejmě nemůžu fotím ve fabrice většinou, protože je to samozřejmě určitá část té mý zprávy, kdy jako v podstatě dokládáte, že ty stroje tam jsou, případně nějaký pojistní události dost důležitý, že řeknu, hele, nám tady schořelo něco, že? A co to je? Jo, byl jsem tam, vypadá to, je to tohle. Ale jsou to zase jako interní informace, které já zase úplně nemůžu poslat do světa. Že jo? To samé teda, když dostanu nějakou nabídku od nějakého dodavatele, tak nemůžu celým světu říct, hele, tak teď jsem prostě dostal informaci na tenhle stroj, ten stroj stojí tolik.
Jiným slovy, vy se nemůžete vyfotit u toho stroje a napsat teď se teď
neměl bych, ocenil. Neměl bych. Samozřejmě mám nějaké fotky na tom, na svých webových stránkách, ale snažil jsem se opravdu vybírat ty, které jsou fakt jako z exotických zemí. Jo, jako nejde to úplně všechno jako pouštět do světa, že jo.
Rozumím. Co vnímáte jako největší výzvu na svoji práci?
No, ne, takhle já ten svět nevidím.
A jak ho vidíte?
Jako pro mě výzva je samozřejmě mít nějaký penzum práce, který mi zajistí relativně příjemný žití. A samozřejmě jako nechci, chodil jsem do práce, že jo, od začátku po vysoké škole do roku 2015 jsem prostě byl zaměstnanec. Furt jsem chodil do práce každý den, od 8 do několika, že jo, a teď už vím, že samozřejmě tenhle režim sice si stěžuju na to, že té práce je buď málo nebo hodně, ale samozřejmě je příjemný, protože já když tu práci mám, tak nejím dělám. Když zrovna jako cítím nějakou únavu, tak si jdu lehnout, že jo. Je to takový jako ten den si dokážu rozprostřít, jak potřebuji, ale vím, že tu práci mám od tehdy do tehdy, tak ji udělám. Ale není to, že si jdu sednout za stůl, kde vždycky jako vám vleze do dveří šéf a koukne, jestli tam sedíte, že jo. A jdete v půl pátý domů a on už kouká, jestliže mi to přijde blbý, že odcházíte. Takže samozřejmě tak už bych to taky nechtěl.
Tak možná ta výzva spočívá v tom, že by bylo třeba lepší do budoucna ty zakázky postupně ustálit, aby to třeba takhle v těch výkyvech nebylo. A nebo vám to vyhovuje?
Ne, jako to je ideální stav, ale ono to podle mě nemůže. Z podstaty té věci to nemůže, protože nenaplánujete v té firmě, že zrovna potřebuje jednou a pak v lednu to budou třeba znova. Že jo? Je to tak, že i z té zkušenosti z té mezinárodní organizace, kdy se dělaly velké práce, hodně se toho dělalo, tak ten klient se třeba objevil jeden za těch 15 let. On jako prostě zrovna v nějaký daný chvíli dělá nějakou operaci, na kterou potřebuje mít ocenění. Ocenění si sežené, zaplatí a už vás nepotřebuje vidět. Že? Jako není té práce tolik, aby se jako aktualizovalo, aby byla nutnost to aktualizovat. Teď už to trošku nechávají na těch finančních ředitelích, že prostě záleží, jak těma, v podstatě těma číslama nakládá. Jo? Takže nejde to, tohle nejde naplánovat.
Ono to asi není tak, že by se řeklo, teď je konec roku, teď najednou všichni budou chtít něco oceňovat. To je prostě tak, jak to přijde.
Přesně, to jako samozřejmě máte nějaký odkaz na uzávěrky, ale ty nemají v podstatě s tím, tou mojí prací nic společného. Ano, možná je něco, kdy mají daný soudně, že musí třeba do 30 dnů udělat nějakou operaci, tudíž prostě ten posudek potřebují pro nějaké doložení, ale není fakt pravdu, to jako nedá se říct, že to je sezóna nebo nesezóna, samozřejmě před prázdninama vodí možná naopak vám, když ta práce je, tak vám ji hodí a jedou na dovolenou, že prostě se o to nemusí starat. Před Vánocem a zase klidně vám tu práci hodí, aby se o to nestarali. Je to takový, trošku možná to jde proti takovým tom okurková sezóna, ale není to prostě, to je fakt jako jednou to přijde, někdy to nepřijde. No.
Ještě mi řekněte, jak je na tom obor soudního znalectví v zahraničí, dejme tomu třeba v Evropě, ve srovnání s námi, teď myslím západní Evropu.
Nemůžu srovnat tím, jak nejsem v té zahraniční kanceláři, tak, ale i tak my jsme v podstatě tyhle věci jsme v podstatě neřešili, ty se k nám ty informace nedostaly. Že?
Spíš jenom z vašeho pohledu osobního, ani nepotřebuju žádná čísla, nic detailního, jenom jak si stojíme třeba.
No, asi bych se možná, jako, zase, fakt jako nemám jako proč to sledovat, ta komunikace s těma chlapama, co byli v té společnosti, v zahraničních těch kancelářích, tak možná je, ale to prostě jsou zase zaměstnanci, neřešej jako takový ty naše záležitosti. Věřím tomu, že i když tam někdo dělá, jestli to tam tak je, jestli dělá prostě jako freelancer, jako OSVČ, tak si myslím, že jednoznačně si může účtovat mnohem větší sazby, protože se to tak bere, že jo, prostě nás tady berou, jako že teda hold, my jsme nějaký jako pomocný služby vůči soudům, vůči advokátům, ale tam si myslím, že tam nějakým způsobem si můžou prostě říct o nějaký celku smysluplný ohodnocení. To si myslím, to je můj názor, ale nedokážu říct. Plně.
A kam byste vy rád dospěl, dejme tomu za dalších 5-10 let, prostě v budoucnosti?
No to už samozřejmě se koukáme do takové budoucnosti, kdy jako už bych tak spíš někde mohl sedět s nohama přikrytý dekou, že jako, jo, tak jako.
Tak řekněte, jak to prostě vidíte, jak vidíte jednak obor, ve kterém pracujete, jak vidíte sám sebe v něm?
Já když jsem žádal o to kulatý razítko, tak jsem si v podstatě myslel, že to budu mít jako na důchod, v podstatě, že budu normálně zaměstnaný někde, a budu prostě si občas přivydělávat nějakým posudkem. Samozřejmě ta situace se změnila, mám to jako vlastně hlavní živnost. Nevím. Jako samozřejmě beru, že je to práce pro to, že se musím uživit. A když bych měl jeden velký křev za rok, tak budu určitě spokojnější, když ji budu mít 50 malej. Že? Je to těžko, já opravdu musím říct, že jako co se týká nějakých jako výhledů do budoucnosti, já jsem vždycky věděl, co nechci dělat, ale nikdy jsem nevěděl, co chci dělat. Mm-hmm. Co se týká teda nějakého výhledu, ano, dělám to, umím to, budu to zřejmě dělat dál, ale když přijde nabídka na něco jiného a budu v tom cítit, jako, že mě to bude dělat potěšení, tak samozřejmě klidně půjdu jinam.
Dobře, tak já vám v tuhle chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, ještě si dáme několik otázek na tělo.
Zlatanu břicho.
A jdeme na ně. V podstatě to funguje tak, že každý host vždycky na konci rozhovoru dostane kolik 7 otázek a já vždycky prosím o co nejkratší odpověď, buď ano, ne, nebo moc se nad tím nezamýšlet, prostě říct to první, co vás napadne. Takže takováhle jsou pravidla. První otázka je následující. Pane Godharde, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Nepamatuji si, když tak výjimečně. Snažil jsem se hodit na brigády.
Výjimečně, ano. V kolika letech vám přišla první výplata?
Jestli myšleno výplata, ne brigády.
I brigády.
Já jsem od 15. na brigády. Výplata podle mě ve věku 24 let. Prostě skončil jsem školu a šel jsem do práce.
Kolik hodin denně zhruba pracujete?
To je složitá otázka, to je opravdu otázka na tělo. Záleží, jestli práci mám z domova, jestli jsem v cizině, jestli tu práci dělám konkrétně na ocení, nebo si hledám nový kontakty. Je to od 6 do 12 hodin.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
No, koupil jsem si nějaký nutnosti byt, to je asi nejdražší věc, ale spíš teda jsem ty drobné radosti jsem si dělal, že jsem se byl pan na Havaji na do Pearl Harboru jsem jel a projel jsem 2,5 tisíce kilometrů na Indiánovi Kalifornii. To byly takový asi velký dárky, co jsem si dal.
A co byl poslední film, který jste viděl?
Nepamatuju si, nezapustil.
Hmm. Jaká kniha vám změnila život?
Ta se ještě nenašla.
A kolik jich čtete?
No, to bych se styděl říct nahlas. Já jsem jako kluk jsem čet opravdu hodně, ale teď nějakým jako posunem nějak jako duševním, samozřejmě jsem schopný si přečíst nějaký časopisy, ale knížku jsem zatím, ač se teda chystám na nějaký, teď je na trilogie, v Housitech by mě to zajímalo a nedokopal jsem se k tomu. Takže teď s knížkama, jako má, tak nevím, tam pár leží, ale nějak neudrží myšlenku.
A co je váš největší profesní cíl? A jestli už nastal, tak ho klidně řekněte.
Jestli nastal, tak jsem ho prošvih. Nemyslím si, že mám takhle nastavený vnímání světa. Jak profesní, tak v podstatě i životní v podstatě hledám.
Tak jo, děkuju. To je úplně všechno.
Já děkuji za příjemný povídání.
A zase za týden.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.